fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 12 qershorit, kisha katolike përkujton Shën Onufrin Oshënar. Panfuci, murg në Egjiptin e shekullit të 5, duke dashur të takoj vetmitaret për të njohur nga afër jetën e tyre, për të cilin flitej aq shumë në atë kohë e në atë zonë, u nis drejt shkretit Tirës në kërkim të tyre. Pas 21 ditësh ul të pushonte për dhe i lodhur i kputur. Papritmas, pa para vetës, një figurë njerëzore të tmerrshme mbuluar prej kokë deri në këmbë nga flokë të gjata e nga disa gjethe.
Kjo mënyrë për të mbuluar trupin ishte e zakonshme për vetmitarët, të cilët që në mësuar të rinin fare vetëm, pa i parë kusht tjetërve që angjeve. E prandaj e kishin hequr dorë nga veshjet, të cilat shkretëtira i shkatëronte shpejt. Në savijonin atë mënyrë jetese, largë çdo vendit banuar, nuk e kishin të leti zevendësonin me veshjet të tjera.
Në fillim, Pafnuci u tmerrua deshit e ikte me vrap, por figura njerëzore i folje ju lutë të rinte, atëhere kuptoj se kishte gjetur pikrisht atë që kërkonte, një vetmitar. Si u bën miq, nisen t'i tregoni njëri tjetër gjithçka. Vetmitari tregoi Pafnucit se quhej Onufër e se jetonte që prej 70 vjetësh në shkretir pa par kur frym njeriu. Ushqehej me barishtë e pushonte shpellash.
Në fillim kishte jetuar në një manastir të Bajdes në Ermopolis, zbashku me 100 murgjër të tjerë. Por, duke dëshruar të ndjek shembullin e Shënxhon Pagëzuesit e Telis Profet, kishte lënë manastirin e ishte kushtuar jetës oshënare. Si kishte hyrë në zonën e Jeremive me pak ushqim në trast, ishte takuar në një shpell me një vetmitar tjetër, të cilit i qelutur ta mësonte si ta jetonte këtë jetë kaq të jashtëzakonshme. E aja kishte plotësuar dëshiren. E kishte quar në një oaz ku kishte ndenjur me 30 ditë. E pastaj e kishte lënë vetëm duke u kthyer në shpellën e vet. Njëherë në vit i bënte një vizitë për ta ngushëlluar. Gjatë njerës nga këto vizita, sapo kishte arritur që përkulur për ta përshëndetur e papritur që shtrirë për dhe e pa frym. A e pati varosur në një vend pranë shpellës ku shtrehoi.
Onufri pastaj i tregoi Pafnucit si i përshtati ndryshimit të stinvit e si e ndimonte një engjull që i sillte ushqimin e kungimin shejt, mrekullit e cilin me pas e pa edhe vetmitari ri. Vijuan kështu bisedat deri një ditë kur Onufri e porositi të largohi nga i vend të kthehej në Egjipt e të tregonte çka kishte parë. Si kreu se foljuri e bekoi edhe shpirt. Pafnuci e mbuloi me një copë të mantelit e vet dhe varrosi në një plasë shkëmbi. Para se të nisej, një tërmet e shkatëroj shpelën ku kishte jetuar Onufri duke të reguar se vullneti i Zotit ishte që në atë vend të mos jeton të më as një vetmitar.
Atëhere Pafnuci u nisë në vijim të jetës ti si murk, shkroj jetën e Shën Onufrit, në cilën pohon se jeta vetmitare në shkret të tirë është më e përkryera për njeriun, e se Shën Onufri vdiq me 11 qershor. Sidoqoftë, kisha e kremton me 12 qershor, sot. Kulti i shejtit u përhap në të gjitha vendet e Azisë së Vogël të Egjiptit, nësa figura e tij me flokët e gjatë gjethet në vend të petkut, vijon t'i frymëzojë edhe sot artistët.